Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне Казанда яшәп иҗат итүче Фирдәвис Мөхәммәтова башкарган җырларны тыңларга чакырабыз. Фирдәвис ханым тумышы белән Ширмишән районының Югары Чыктай авылыннан. Югары белем алганнан соң мөгаллимә булып эшли. Төрле мәдәни чараларда актив катнаша. Балаларны да әдәбият сәнгатькә җәлеп итүдә армый-талмый эшли. Аңа киләчәктә дә иҗади уңышлар теләп, җырларын тыңлыйк. Мәтрүшкәләр. Алмаз Гыләҗев көе, Илдар Юзеев шигыре. Татар халык кие ызата барма. Баянда Максат Гомәров. Фирдәүис Мөхәммәтова төрле конкурслар, фестивальләрдә катнашып, күп тапкырлар җиңүләр яулады. Башкортстанда яшәп иҗат итүче композитор Рәис Ханнановның «Уфтанма» дигән җыр фестивалендә үзешчәннәр арасында беренче лауреат исемен алды. Хәзер Рәис Ханнановның «Сагыну» дигән җырын тыңлагыз. Фирдәүис Мөхәммәтова башкаруында Рәис Ханнановның яңа җырын тыңлагыз. Яна гомер учагы. Венер Фәттахов шигыре.
Салды кыр казлары тавышы, күз алдында Кырак миңли мөрләр, кырык казлар безнең янда киткән кебек түгелләр. Юллар яңадырлап яна, яна гомер ушагы. Юк шул кеше өмренең утсыз чагыдым чагы. Юллар яңадырлап яна, яна гомер ушагы. Юк шул кеше
Сез җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Фирдәвес Мөхәммәтова башкарган җырлар тыңладыгыз.